Es neteikšu, ka bija prokrēviski argumenti, nē, bet bija piesardzīgi. Jeb īstenībā mēs secinājām, ka Eiropas paramsko komiteja līderi nav gatavi pieņemt atklāts un drosmīgs lēmums. Viņi slēpjās, kāds slēpjās ar savas valdības, kā teiks valdība, tā mēs darīsim, kāds slēpjās, nu, mēs jau nevaram pieņemt, tā teikt, sportistu vietā viedokli, un kāds pateica, noteikti ne, jo mūsu sportisti ir gatavojušies, un viņiem ir jābrauc uz Parīzi, un pilnīgi jebkādā statusā, vai tur ir, vai nav tie Krievi un Baltkrievi. Bet kādā ziņā, mūsu priekšlikums bija pēdējais, un tādēļ, laikam, arī ievilkās ģenerāla asamblēja apmēram pa pusotru stundu, jo pabodās visa Eiropa, un visi piedalījās šajās komentāros. Bija vairāk, kas teica, jā, ir jāatbalso, jo mēs jau nesaucām bojkotēt spēles. Mūsu priekšlikums, ka mēs paturam tādu iespēju, kad paziņojot neātrāk kā 24 stundas pirms atklāšanas ceremonijas, kad ja tur ir Krievi un Baltkrievi, tad mēs tās spēles bojkotējam. Bet, nu, jā, redziet, visa Eiropa šim nav gatava, bet labākais tas, ka par mums priekšlikumu arī nobalsoja 7 valsts, 6 atturējās un 21 bija pret, nu, tā kā pret, jā.
Un kāds tas gala rezultāts ir tā pēc tam visām spriešanām lemšanām, tomēr Krieviem, Baltkrieviem ļauj piedalīties, ko dar Latvijas paralimpiešu piedalās ir paša bojkotē?
Tur jāprasa laikam pašiem sportistiem, tā pirmā reakcija novembrī bija tiešām tāda, nē, es nebraukšu, tur ir Krievi, bet, nu, tas tiešām arī izlems, es ticamāk, paši sportisti, jā, vien nebūs kāds, nezinu, valstisks lēmums. Bet es uzskatu, ka sportistiem ir jāizlēm pašiem, un kā mēs arī teicām, arī runājot par mūsu priekšlikumu, mūsu sportisti ir ļoti atbildīgi, viņi mīl savu karogu, savus krāsas, viņi piedalās jebkādās akcijās un arī atbalsta un palīdz Ukrainai. Mēs ļoti labi zinām, kā Latvija atbalsta Ukraini, ja gan brīvprātīgi ziedojot un tā tālāk. Es domāju, ka viņi pieņems kaut kādus savus lēmumus paši.
Kāda ir Ukrainas vēlme?
Ukrainā neko tā īsti arī nav pateikusi. Nu, mēs gatavojamies un viņi arī gatavojas.
Šī jūsu aktivitāte arī Eiropas paralimpiskās komitejas līmenī ir sašūpojusi laikam arī situāciju lielajā starptautiskajā paralimpiskajā komitejā. Jā. Gan šis kongress, ko pieminējāt, gan arī, saprotu, Endriju Pārsons krēsls arī šūpojas.
Jā, šūpojas un tieši maijā. Tiek sasaukta ārkārtas ģenerāla asamblēja starptautiskā paramskā komiteja, kur liek priekšā arī mainīt valdi un balsot par jaunu valdi. Jā. Bet par to noteikti sīkāk, jo tas bija tikai kā priekšlikums, pagaidām mēs vēl nezinām, bet vienkārši nu, priekšlikums, kurš ir nācis no starptautiskās paramskās komitejas.
Varbūt varat sīkāk izstāstīt par to dokumentu, kas būs jāparaksta Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, kas ir jūsu vēlme. Kā tas izpaudīsies praktiski?
Jā, tas dokuments, tā nav mūsu vēl, tā ir pieņemts, ka šajā ģenerāla asamblēja tad tika pieņemts viss balsojot, ne, arī ne visām valstīm. Ļoti daudz nobalsoja pret un no daudz atturējās, bet vairākums tomēr bija par to, ka Krievas sportistam ir jāapliecina ne tikai sportistam, arī viņam visai komandai, fizioterapeitam, treneriem, visiem, kas ierodās Parīzē. Viņam ir jāapraksta šāds dokuments, kad viņš neatbalsta karu, viņš noliedz karu Ukrainā, viņš nekad nav piedalījies nekādās militārajās operācijās vai kā citādāk. Un, jā, un bija ļoti daudz arī argumenti, kad diez vai... Nē, kādēļ negribēja daudz balsot, jo bija vairākas īpašas Skandināvijas valsts izcēlās. Mēs par šo balsot nevaram, jo šādā veidā mēs visticamāk šos Krievu sportistus varam nu, tā kā, uztaisīt viņiem bīstamu dzīvošanu pēc tam Krievijā, ja viņš šādu kā sportists parakstīs šādu dokumentu. Un ļoti pareizi uz to atbildēja mūsu ģenerālsekretāra Liena Apine, kura pateica, nu, ja tu esi neitrāls sportists, tad nu, par ko, nu, kā tu baidies? Bet ja tu neesi neitrāls sportists, nu, tad tev nav jābrauc uz paralimpiskām spēlēm.
Bet cik šāds jūsu balsojums ir saistošs starptautiskajai paralimpiskajai komitejai? Nu, viņi var pateikt, ka viņi nu, nevēlas dot šādus dokumentus parakstīt Krieviem.
Es domāju, ka šis balsojums ir diezgan vērā ņemams, jo Starptautiskā paralimpiskā komiteja redzēja, kurš viņu izvirzīja. Šādu balsojumu izvirzīja Francija, Lielbritānija, Lielbritānija un Vācija. Tā skaitā tam vēl pievienojās Poļa, Lietuva, Grūzija un, ja nemaldos, Vācijas pieminēja. Tā kā tas bija viņu priekšlikums un par to arī mēs balsojām un diskutējām diezgan ilgi arī. Bet es domāju, ka viņiem jāņem vērā, jo es saprotu, ka viņiem ir Āfrika, ja? Bet mums ir tā kā kaut kāda diezgan sakarīga, Eiropa.